จิตที่พร้อมที่จะปฏิบัติเนี่ยมันต้องเข้าสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีของเก่านะแต่ละคนมีศรัทธามาเคยสร้างบารมีมาเพื่ออยากจะออกจากทุกข์แต่ก่อนเราเสพกามอยู่ที่โลกชุ่มฉ่ำไปด้วยกามชุ่มฉ่ำอยู่กับการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่กับเหย้ากับเรือนเพลิดเพลินสนุกสนานกับวิถีชีวิตของมนุษย์เสพแล้วก็อร่อยอยู่ในวัตถุกามบางคนก็หลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีลูกมีหลานมีเงินมีทองมีงานมุ่งอยู่กับเอาเงินเอาทองจะกอบโกยหาบ้านหารถหาความสุขที่ได้จากการเสพกามเพราะเราคิดว่าความสุขจากการมีจากการได้ความสุขที่มาจากความยินดีพอใจที่เป็นตัณหาเนี่ยมันเป็นความสุขที่ลึกหลุมของมันยาวลึกหาก้นบึ้งของมันไม่ได้เลยหาก้นของมันไม่เจอตัณหาเนี่ยมันแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดเราอยากได้บ้านได้บ้านเสร็จแล้วก็อยากได้รถได้รถเสร็จแล้วก็อยากได้เฟอร์นิเจอร์โซฟาทีวีได้เตียงได้บ้านแล้วก็อยากได้สวนบางคนปลูกบ้านซะสวยงามซื้อบ้านหลังเป็นล้านแต่งสารพัดแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านหรอกวิ่งออกไปหาเงินมาผ่อนค่าบ้านพอได้บ้านเสร็จแล้วก็ต้องอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้เยอะแยะพอได้บ้านแล้วก็อยากได้ไปออกไปกินไปเที่ยวไปสนุกสนานไปแสดงตัวตนเราแสวงหามาตลอดเวลาเลยเราวิ่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาวิ่งไปหาวัตถุข้างนอกเพราะหวังว่าวัตถุข้างนอกจะให้ความสุขวิ่งออกไปหาเพื่อนคุยวิ่งไปหาหนังฟังเพลงวิ่งไปหาความสุขต่างๆแล้วก็มาปลนเปลือตัวเองแล้วก็ชุ่มฉ่ำอยู่ในกามที่สุดแล้วเราก็ตายแล้วตัณหาก็พาไปเกาะพบใหม่แล้วก็วนอยู่แค่นี้นะมีแค่นี้เองเกิดมาหาอยู่หากินสืบพันธุ์ขับถ่ายแล้วก็ตายเกิดตั้งตายเกิดตั้งตายวนอยู่แค่นี้อยู่ในสังสารวัฏบางทีก็เกิดเป็นคนเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานบางครั้งก็เป็นเทวดาบางครั้งก็เป็นพรหมวนอยู่เนี้ยหนทางแห่งความมืดมดมืดมิดของบุคคลที่ไม่มีปัญญาก็วนอยู่แค่นี้แต่คนไหนที่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการเกิดแล้วก็ทุกข์ระบีบบังคับเนี่ยบารมีเก่าเขาเคยมีมาก่อนเคยทำบุญนั้นประกอบด้วยปัญญามาก่อนทำให้จิตใจนั้นอยากจะออกจากทุกข์อยากจะหาทางออกจากทุกข์เกิดมาก็ถามตัวเองว่าเกิดมาเพื่ออะไรอยากได้อยากมีพอได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่สนใจพอได้อย่างที่ต้องการแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดอ่ะมันเหมือนต้องมีอะไรยิ่งกว่านี้มันได้แล้วมันยังไม่ใช่หาสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่พอได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าพอเข้าถึงตัวนี้จิตใจมันน้อมมันยอมสยบให้กับธรรมะของพระพุทธเจ้ามันยอมก้มหัวให้กับธรรมะพระพุทธเจ้ามันยอมทิ้งกามวัตถุกามทั้งหลายเข้ามานั่งคุกเข่าอยู่บนเบาะเล็กๆเดินกลับไปกลับมาบนลานจงกรมมาสวดมนต์หนังสือเล่มเดียวอะมาสาธยายธรรมทำความรู้ความเข้าใจยอมฟังธรรมได้ยอมเรียนธรรมะยอมปฏิบัติธรรมเพื่อเป้าหมายว่าจะออกจากคุกของสังสารวัฏที่พาเกิดพาตายเมื่อศรัทธาเรามีแล้วเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะด้วยความเพียรความเพียรเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆความเพียรเป็นเหตุให้เพียรให้ถูกทางก็ต้องเพียรด้วยสติเมื่อมีความเพียรแล้วสติเกิดขึ้นเมื่อสติเกิดแล้วความเพียรทำให้สติตั้งมั่นไม่ไหลไม่เพ่งไม่จมทางสุดโต่งก็เลยทำให้สมาธิเกิดเป็นผู้รู้เมื่อสมาธิเกิดแล้วอินทรีย์ของสมาธิแก่กล้าสมาธิเลยเป็นเหตุให้ปัญญาเกิดทั้งหลายทั้งมวลทั้ง5ตัวก็อินทรีย์5เมื่ออินทรีย์5ถูกฝึกจนแก่กล้าแล้วมันก็เลยกลายเป็นพละเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่มันมีกำลังอินทรีย์แต่ละตัวที่เพียรตามรู้เพียรตามดูทำให้อินทรีย์ของศรัทธามากขึ้นเพราะเห็นรูปนามตามความเป็นจริงชีวิตเปลี่ยนไปศีลดีขึ้นสติสมาธิปัญญาดีขึ้นวางได้มีความสุขมากขึ้นเลยรู้ว่าปฏิบัติถูกศรัทธาในทางเส้นนี้มากขึ้นเมื่อศรัทธามากขึ้นกำลังของศรัทธาจากอินทรีย์กลายเป็นกำลังอันยิ่งใหญ่ ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ศรัทธามารแล้วไม่ได้ศรัทธาวัตถุกามแล้วศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธพระเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นรัตนะอันประเสริฐมีปัญหาปุ๊บเนี่ยกลับมาที่ธรรมะธรรมะพาพ้นทุกข์เมื่อศรัทธามากขึ้นถึง9วิริยะคือเพียรตามรู้เพียรตามดูเมื่อวิริยะคือความเพียรมากแล้วไม่มีเวลาไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันมันเพียรทั้งวันเพราะเป้าหมายชัดเจนไม่ใช่แค่เพียรตอนเช้าสวดมนต์1ชั่วโมงนั่งกรรมฐาน1ชั่วโมงแล้วก็หลงไป22ชั่วโมงงั้นวันนึงเนี่ยพวกเราได้ต้นทุนของเวลาเท่ากันไม่ว่าจะรวยจะจนจะแก่จะหนุ่มจะสาวทุกคนได้ต้นทุนของเวลาเท่ากันได้คนละ24ชั่วโมงเท่ากันแต่ต้นทุนของกรรมและผลของกรรมนั้นสร้างมาไม่เหมือนกันนะแต่ละคนทำวิบากทำกรรมไว้ไม่เหมือนกันบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนต้นทุนไม่เท่ากันของเขาต้นทุนมาดีของเขาก็รวยรวยได้พอเขาต้นทุนบุญเขาเยอะปัญญาเขาเยอะเขาเกิดมารวยได้พอเขายังทำบุญทำทานแล้วแถมปฏิบัติธรรมคนเขาทำมาดีต้นทุนของเงินเราอาจจะไม่เยอะแต่ต้นทุนของปัญญาเรามีไหมงั้นแต่ต้นทุนของเวลาเราเท่ากันแล้วทุกคนมีโอกาสที่จะออกจากทุกข์เท่ากันแล้วคิดดูซิว่า24ชั่วโมงเนี่ยเราสร้างกุศลกี่ชั่วโมงเราหลงไปกี่ชั่วโมงเราทำความชั่วที่จะเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งกี่ชั่วโมงถ้าภาวนาเป็นวิริยะเนี่ยมันเพียรได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะเรามีโอกาสเท่ากันแต่ศรัทธาจะเหมือนกันหรือเปล่าเมื่อศรัทธาแล้วต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินให้ถูกทางศรัทธาประกอบด้วยปัญญาวิริยะก็ต้องวิริยะให้เต็มที่ให้ถูกทางวิริยะนั้นต้องวิริยะด้วยสติด้วยสมาธิและด้วยปัญญาเพราะอินทรีย์ 5พละ 5เป็นไปเพื่อหนทางแห่งการพ้นทุกข์งั้นถ้าศรัทธาก็ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อศรัทธาแล้วก็ต้องลงมือเพื่อจะหาหนทางเพื่อเข้าสู่หนทางเพื่อจะออกจากทุกข์นั้นวิริยะถ้าเพียรต้องประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามักถึงจะสมังคีกันได้ไม่ใช่ภาวนาไปอยากภาวนาก็ภาวนาก็ภาวนาไปหลับไปภาวนาไปเพ่งไปภาวนาไปติดอยู่กับฌานบ้างภาวนาติดกับความคิดบ้างนั้นภาวนาไม่ได้เนื้อหาก็สาระอินทรีย์ก็ไม่เติบโตพละก็ไม่เข้มแข็งกำลังก็ไม่มีเมื่ออินทรีย์ไม่เติบโตไม่มีกำลังแล้วเนี่ยก็ทำให้โพชฌงค์7ไม่เกิดขึ้นไม่แข็งแรงโพชฌงค์7ก็ทำไปมันก็ไม่ได้ถึงขั้นโพชฌงค์เพราะอินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าพละ5ก็ไม่แก่กล้าสติสัมโพชฌงค์ก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้ทำจริงจังเมื่อสติสัมโพชฌงค์ไม่เกิดธรรมวิจยะคืออะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทันก็ไหลไปกับอารมณ์ไหลไปกับอารมณ์มันจะทำให้ถึงความตั้งมั่นเป็นกลางมันก็ไม่เกิดขึ้นหนทางเส้นนี้ก็เหมือนมืดบอดก็ไปอยู่หนทางอื่นไปจมอยู่กับฌานบ้างไปทำกรรมอย่างอื่นบ้างแต่ก็เป็นนักปฏิบัตินะแต่ปฏิบัติแบบเอาดีปฏิบัติแบบสงบเพราะถ้าปฏิบัติเป็นเราต้องรู้ว่าหนทางเส้นนี้ทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรประโยชน์มหาศาลนะถ้าเราเดินทางเส้นนี้ขณะที่เดินทางถูกมันจะมีความสุขอยู่ทุกขณะทุกขณะจะอยู่กับปัจจุบันทุกขณะทุกขณะมันจะสุขจากอิสระจากการสุขแบบวัตถุกามแต่ก่อนเราออกไปวิ่งหาความสุขจากข้างนอกความสุขของเราต้องพึ่งเขาตลอดเวลาพอเราเห็นธรรมะมีธรรมะแล้วความสุขของเรามาจากข้างในความสุขจากการเดินจงกรมนั่งกรรมฐานปฏิบัติธรรมมันจะมีฉันทะความยินดีพอใจไม่ใช่ตัณหานะถ้าเป็นตัณหาทำแล้วต้องหวังผลทำแล้วยึดทำแล้วมีภพมีชาติแต่ทำด้วยฉันทะทำแล้วไม่มีภพไม่มีชาติมันเป็นความยินดีพอใจเหมือนกันตัณหาก็ยินดีพอใจแต่เข้าไปยึดด้วยอุปาทานทำแล้วก็ยังเวียนว่ายตายเกิดแม้กระทั่งสวดมนต์แล้วดีก็ไปเกิดพบดีแต่ทำด้วยฉันทะน่ะดีก็รู้ว่าดีโยนิโสดีดับปุ๊บก็ยังสวดมนต์อยู่นะปฏิบัติอยู่นะแต่ไม่ได้ปฏิบัติด้วยตัณหาแต่ปฏิบัติด้วยปัญญาเหตุและผลก็แตกต่างกันไปมันสังเกตจิตแล้วก็ขณะทำกรรมด้วยเราจะรู้ทันอันพอเข้าถึงหนทางแห่งการปฏิบัติเนี่ยวันนี้วันที่7ละพวกเราลงมือปฏิบัติวันนี้จะเป็นวันที่ปฏิบัติทั้งวันเราจะเข้าสู่การปฏิบัติที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อให้จิตเคยชินในการมีสติมีสมาธิแล้วก็ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณให้รู้ว่าเรายังอยู่ถึงจุดไหนทำยังไงให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะอยู่กับเวทนาด้วยปัญญาเราจะเอาปัญญามาอยู่กับทุกข์มาเรียนรู้ทุกข์มาเรียนรู้ขณะที่เราต้องนั่งนานๆวิกฤตมันเกิดขึ้นน่ะเราจะมีปัญญาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์ที่เกิดขึ้น แล้วเราจะฝึกโยนิโสมนสิการเดินปัญญาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมีความปวดความเมื่อยมีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งแล้วเราจะได้ละสมุทัยมันทุกข์เกิดไม่ใช่ปัญหาปัญหาไหลไปจับทุกข์ก็จมกับสมุทัยไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่อก็วนอยู่ในกองทุกข์ก็วนอยู่ในการหลับการหลับทำยังไงให้มีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตทำไปเรื่อยเรื่อยจิตมันจะสว่างขึ้นมาต่อไปเราจะเป็นอุเบกขากับทุกข์จิตจะเป็นอุเบกขาแต่ถ้าเกิดมีทุกข์เกิดขึ้นไหลไปจมกับมันพยายามหาทางแก้ไขหรือทำให้มันดีขึ้นเราจะตกจากวิปัสสนาเป็นสมถะทันทีเพราะฉะนั้นปฏิบัติให้ถูกเราจะได้ของดีขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นง่วงเบื่อขี้เกียจสุขทุกข์อยากภาวนาไม่อยากภาวนานั่นคือสภาวะเกิดขึ้นทำยังไงให้รู้ทันสภาวะแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันขณะที่สภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเราเห็นทุกขังแล้วก็ตั้งมั่นดูไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่จบก็ดูไปเรื่อยๆสบายๆแล้วคราวนี้มันสังเกตใจที่มีปฏิกิริยาต่อทุกข์เวลาปวดขาแล้วนั่งนานแล้วเบื่อแล้วง่วงแล้วรู้ทันเอาเห็นไตรลักษณ์แล้วหันดูที่ใจมีความสุขความทุกข์มีกิเลสอะไรเกิดขึ้นชอบไม่ชอบอยากลุกอยากขยับอยากเลิกรู้ทันแล้วก็ดูซิว่าเขาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกได้เราจะอยู่กับทุกข์ได้ยังมีความสุขเพราะต่อไปขันห้ามันจะแสดงตัวตนให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงบังคับไปได้แก่เจ็บแล้วเราต้องตายวันหนึ่งต้องผิดหวังต้องพลัดพรากจากคนที่รักคนที่รักเราคนที่เรารักเขาของที่เรารักทั้งหลายวันหนึ่งเขาต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายเราต้องจากกันแน่นอนวันหนึ่งอาจารย์ก็ต้องตายวันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายพ่อแม่เราก็ต้องตายไม่มีใครอยู่กับเราถาวรที่เราทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์เราไม่เข้าใจสัจจะคือความจริงของโลกถ้าเราเข้าใจสัจจะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนต้องเป็นอย่างเงี้ยรักกันด้วยไหนไปที่ไหนก็นั่งรถไปด้วยกันตื่นมาก็ต้องเจอกันวันหนึ่งเราต้องจากกันไม่มีใครเป็นของเราแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราจิตใจก็ไม่ใช่ของเราการเดินปัญญามันทำให้เราเห็นความจริงของรูปนามได้เห็นสัจจะเหมือนการเดินปัญญาก็เป็นกองของมรรคที่เรียกว่ากองของปัญญาที่ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิและก็สัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือรู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือสมุทัยอะไรคือนิโรธอะไรคือมรรคเข้าใจหลักมันทั้งหมดเลยแล้วเข้าใจวิธีการปฏิบัติที่จะต้องรู้ต้องทำอย่างไรกับมันมันกิจหรือหน้าที่ต้องทำของชาวพุทธหรือพระปฏิบัติธรรมที่จะพ้นทุกข์เนี่ยกิจของเราคืออะไรคือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคทำกิจให้มันถูกถ้ากิจถูกผลก็จะถูกทำเหตุให้ถูกแล้วก็ต้องหมั่นวัดด้วยนะว่าเราทำถูกไหมทำเสร็จหรือยังกิเลสละหรือยังทุกข์รู้แจ่มแจ้งหรือยังนิโรธเกิดกับเราหรือยังมรรคสมังคีแล้วหรือยังทำไหมเจริญไหมเจริญน่ะเจริญบ่อยไหมเจริญบ้างไม่เจริญบ้างเมื่อไหร่จะได้ผลเท่าทีทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยทำเล่นๆได้เล่นๆไม่ทำก็ไม่ได้ทำไปหลับไปก็ได้บางไปได้บางถ้าทำแล้วเข้มแข็งก็จะได้ผลที่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตการปฏิบัติของเราสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจว่าคำสอนพระเจ้าคืออะไรเข้าใจใบไม้หนึ่งกับมือที่จะนำออกจากทุกข์เมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยเริ่มต้นการปฏิบัติก็คือฝึกสติขึ้นมาคราวนี้สติที่เราจะต้องฝึกเนี่ยเป็นกองของสมาธิฝึกสติให้ตื่นไปด้วยความเพียรเป็นเหตุตั้งมั่นแล้วเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยจิตข้ามผ่านนิวรณ์ได้ถ้าจิตยังแพ้นิวรณ์อยู่ยังจมกับนิวรณ์อยู่จิตยังไม่บริสุทธิ์ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ไม่มีผู้รู้รูปนามก็ไม่แยกไม่ตั้งมั่นก็ไม่แยกรูปแยกนามฉะนั้นกองของสัมมาสังกัปปะหมายถึงการดำริชอบเริ่มต้นด้วยการคิดชอบเนี่ยมาดูจิตนี่เองมาดูความคิดดูเจตสิก3ขันธ์นี่เองหรือถ้าเราเห็นเวทนาตัณหาเนี่ยแล้วก็คือการเริ่มต้นจากสัมมาสังกัปปะดูความคิดฉะนั้นการจะดูความคิดได้ก็ต้องฝึกกองสมาธิขึ้นมาก่อนเมื่อกองสมาธิฝึกจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานข้ามนิวรณ์ได้ก็เอาจิตนั้นมาแยกรูปแยกนามฉะนั้นตรงที่แยกรูปนามเนี่ยเราจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของความคิดคราวนี้จะเห็นความคิดต้องเห็นเหตุปัจจัยก่อนจู่ๆจะคิดไม่ได้มันต้องอยู่ที่ปัจจุบันสบายๆรู้ทันพอกระทบปุ๊บความคิดเลื้อยขึ้นมานั่นแหละคือสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบ ก็คือดูจิตการดูจิตนั้นก็ต้องให้มันเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะรู้ว่าเกิดมันก็แยกรูปแยกนามคือญาณที่1ที่ขึ้นสู่วิปัสสนาญาณต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ถ้าเราขึ้นสู่การแยกรูปแยกนามไม่ได้วิปัสสนาก็ไม่เกิดไม่ได้เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นจิตคนอื่นนะแต่เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นด้วยจิตตั้งมาแล้วถึงฐานมันเลยเป็นเหตุให้กายและใจแยกกันกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งเสร็จแล้วกระทบแล้วปฏิจจสมุปบาทที่เลื้อยขึ้นมาด้วยเวทนาตัณหาในอีกส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์แยกในมุมของขันธ์5ก็ได้อายตนะปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22อริยสัจ4หรือธาตุ18ก็ได้ใครถนัดมุมไหนก็แยกตามที่ตัวเองถนัดตรงที่แยกเนี่ยมันทำเองนะไม่ใช่เราไปแยกอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างพอเวลาเดินรู้ว่าเดินพอเดินรู้ว่าเดินจิตคือวิญญาณขันธ์ร่างกายที่เดินคือรูปขันธ์พอเดินไปเดินมาแล้วไปคิดอดีตขึ้นมาก็คือสัญญาขันธ์มันทำงานแต่ละขันธ์ต่างคนต่างทำงานนั่นคือแยกในนามของขันธ์ห้าพอเดินไปเดินมาตาเห็นรู้ว่าเห็นพอตาเห็นรู้ว่าเห็นจิตรู้ทันพอเห็นแล้วมีความสุขความสุขเลื้อยขึ้นมานั้นแยกในนามของอายตนะบางคนที่อินทรีย์แก่กล้าเดินๆไปตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้จิตอยู่ที่ฐานรู้ทันปุ๊บมันดับโดยที่วิญญาณรับรู้แยกในมุมของธาตุ18บางคนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดตาเห็นรูปกระเทือนมาที่เวทนาตัณหาเห็นในมุมของปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายและใจทำงานพอเห็นทุกข์ปุ๊บน่ะแล้วก็เห็นสมุทัยพอรู้ทันปุ๊บมันดับเป็นนิโรธเพราะเราจิตกำลังเดินมรรคเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์นั่นก็คือในมุมของอริยสัจ4แล้วแต่ละคนที่จะมีจิตและจริตแบบไหนที่จะเห็นเมื่อเราแยกตรงนี้ทั้งหมดทั้ง6ภูมินี้ก็เป็นรูปแล้วก็เป็นนามงั้นก่อนที่จะแยกรูปแยกนามได้เนี่ยเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิคือต้องมาเรียนให้เข้าใจก่อนวิปัสสนาญาณเป็นหนทางที่ต้องมีผู้รู้ผู้นำออกจากทางก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราไม่เรียนรู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรมีศิลปะแห่งการปฏิบัติอย่างไรเราก็จะเดินหลงทางแน่นอนเพราะนั้นต้องเรียนให้เข้าใจถ้าไม่เรียนไม่ฟังไม่เรียนไม่ฟังให้เข้าใจปฏิบัติผิดเพราะมันมีมารที่จะคอยขวางอยู่ทุกญาณเลยนะเพราะฉะนั้นญาณที่1ญาณก็คือปัญญาในการสามารถแยกรูปแยกนามให้ได้จิตตั้งมั่นก่อนเป็นเหตุให้แยกพอแยกปุ๊บทันทีก็จะเห็นกายใจจิตแยกกันเมื่อแยกแล้วก็อยู่กับการแยกรูปแยกนามด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรืออยู่ในชีวิตประจำวันของเราแยกไปเรื่อยๆสบายๆต่อไปขันห้าจะทำงานเองมันจะมีเหตุปัจจัยของการเกิดของมันมันพออยู่กับมันเรื่อยๆต่อไปสักพักก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นมาของอารมณ์จะเห็นสภาวะของการเกิดขึ้นพอเดินไปตาเห็นรูปแล้วจำได้พอตาเห็นปุ๊บจำได้ว่าเพื่อนเราความจำเลื้อยขึ้นมาพอเดินไปเดินมาได้ยินเสียงนกร้องเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาการเห็นเป็นเหตุให้ความสุขเลื้อยขึ้นมาเดินไปปวดขาพอปวดขาเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้เห็นความปวดเป็นไตรลักษณ์พอปวดแล้วเกิดไม่ชอบเห็นความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาอยากเลิกเห็นความอยากเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลเข้าใจเหตุและปัจจัยต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดเห็นปฏิจจสมุปบาทอันนี้คือญาณที่2มีปัญญาในการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามบางครั้งรูปเป็นเหตุพอตาเห็นปุ๊บในรูปทำให้นามตามบางครั้งนามเป็นเหตุคืออยากลุกนามเนี่ยคือความอยากทำให้กายลุกขึ้นมาแล้วแต่เราจะเห็นในเหตุปัจจัยใดๆเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วนะต่อไปญาณที่3ก็มีปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เห็นในอดีตบ้างเห็นในปัจจุบันแต่ว่าไม่ปิ๊งว่าไตรลักษณ์สอนมันช่วยมันสอนให้มันเรียนรู้ไตรลักษณ์นั่งๆอยู่สักพักหนึ่งหูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงก็เกิดสุขขึ้นมาพอสุขเกิดขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาก็เห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่จิตเฉยๆพอเห็นมันเกิดตั้งดับนะแต่จิตไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์จะสอนนี่ไงอนิจจังนี่ไงทุกขังนี่ไงอนัตตานั่งๆอยู่แล้วเจ็บขาเลื้อยขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาก็รู้ว่าเจ็บเจ็บก็รู้ว่าเจ็บพอรู้ว่าเจ็บนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์รู้ว่าเจ็บเจ็บตั้งอยู่นะแต่ไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์ก็สอนง่ายๆทุกขังเห็นไม่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่เห็นไม่บังคับไม่ได้อนัตตาสอนมันก็สอนไปเรื่อยๆเรื่อยๆพยายามทำไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยมันเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูไตรลักษณ์พอทำมากๆก็เข้าสู่ญาณที่4เรียกว่าอุทยัปพยญาณ อุทยพยญาณคือการเห็นการเกิดดับเกิดดับต่อหน้าต่อตาญาณเนี่ยปัญญาแก่กล้าแยกรูปแยกนามได้เห็นเหตุปัจจัยแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นการเกิดแล้วเหตุปัจจัยของการเกิดเมื่อเห็นการเกิดปุ๊บไปเลยเห็นมันเลยเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเห็นไตรลักษณ์เพราะนั้นแต่ละญาณมันต้องช่วยกันนะมันต้องไต่ไปทีละญาณทีละญาณแต่ละญาณมันจะช่วยกันช่วยให้สูงขึ้นมาเมื่อเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาแล้วเนี่ยก็นักปฏิบัติก็ปฏิบัติมากขึ้นภาวนามากขึ้นขณะที่เห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับคราวนี้พอเข้าสู่ญาณที่4อินทรีย์แก่กล้าของญาณที่4เราก็จะเห็นได้ว่าพอแยกรูปแยกนามปุ๊บพอเห็นอะไรเกิดขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บมันดับเปรี้ยงทันทีมันดับรูปทันทีเห็นการดับชัดเจนมาเข้าสู่ญาณที่5เรียกว่าพังคญาณพังคญาณเนี่ยเป็นญาณที่เลื้อยจากการเห็นการเกิดจากญาณที่2เนี่ยมาสู่ญาณที่5คือการเห็นการดับฝ่ายเดียวโยคาวจรจะเห็นว่าสภาวะของรูปนามทั้งหลายมีเกิดขึ้นมามันก็ดับเห็นก็ดับเห็นการดับนี่คือนับวิปัสสนาญาณ นับที่การเห็นการดับอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับก็ดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับมันไม่ดับก็ดูมันไปอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ทันแล้วก็ของไม่ดับก็ตั้งอยู่ก็ดูไปดูแต่ลักไปของเกิดใหม่ก็รู้ทันอะไรตั้งก็ดูอย่างให้เป็นผู้ดูที่ดีไม่เข้าไปแทรกแซงมันตั้งอยู่5อย่างก็ดู5อย่างอันไหนดับก็ดูดับอันไหนตั้งก็ดูตั้งเป็นผู้ดูที่ดีแล้วก็มันสังเกตใจที่มีปฏิกิริยาต่อของที่ตั้งแล้วบีบบังคับแล้วก็โยนิโสต่อเมื่อดูไปด้วยฌานญาณที่5เนี่ยจิตเนี่ยจะเข้าจะมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเพราะเห็นอะไรก็ดับระดับดับยังมีไตรลักษณ์อยู่เข้าสู่ญาณที่4กับญาณที่3จะใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ญาณที่1กับญาณที่2จะใช้รูปนามเป็นอารมณ์ญาณที่1แยกรูปแยกนามก็เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามจะใช้รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อเห็นรูปนามแก่กล้าญาณที่3กับญาณที่4จะใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ดูไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มากขึ้นญาณที่5จะใช้ไตรลักษณ์กับนิพพานเป็นอารมณ์เพราะเห็นการดับการดับการอยู่ๆก็ดับดับเมื่อมันดับปุ๊บเนี่ยจิตเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายเห็นใจเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทำให้จิตรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยทำให้สมุทัยถูกละตัณหาก็ถูกละเรื่อยๆพอรู้บ่อยๆหลงรู้ดับปุ๊บรู้ทุกข์แล้วเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละตัณหาดับปล่อยตัณหาดับปล่อยตัณหาดับปล่อยเลยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาไม่มีการแสวงหาในอารมณ์ของขันธ์เมื่อตัณหาดับความยินดีพอใจในขันธ์บางลงบางลงบางลงกิเลสบางลงเริ่มเอากิเลสจับๆที่เป็นโลภโกรธหลงทางอายตนะได้มากขึ้นเมื่อกิเลสดับมากขึ้นมันจะเกิดความเห็นภัยพอมันดับปุ๊บจะเห็นความน่ากลัวในทางในมุมของการเห็นภัยของขันธ์จะเห็นโทษคืออาทินญาณเห็นโทษของการมีขันธ์แล้วมันต้องดับเห็นโทษของการมีขันธ์แล้วดับน่ากลัวในมุมของนิพพิทาคือเบื่อหน่ายจะเข้าสู่ญาณที่6ที่7ที่8ฐานที่6จะเห็นภัยพอดับปุ๊บจะเห็นภัยของขันธ์ว่าโอ้มีเท่าไหร่ก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันต้องดับไม่ใช่พอดีนะรูปนามมันดับสุขก็ต้องดับทุกข์ก็ดับเห็นรูปนามในมุมของญาณที่7ในการเห็นความเป็นโทษอาทินญาณพอดับปุ๊บโอ้ยขันธ์5มันมีแต่โทษมีแต่โทษนะไม่ใช่พอดีนะมันดับมันเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เห็นญาณที่8เห็นในเรื่องของนิพพิทาพอเห็นมันดับปุ๊บมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายพวกนี้จะกินน้อยนอนน้อยหน้าดำค่ำเครียดแต่ก็ภาวนาเหมือนจะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้จะเป็นมั่วกับโลกไปสนุกขนานก็ไปอยู่เข้าไม่ได้จะเดินต่อก็หนทางไกลมาที่โยคาวจรมาปฏิบัติถึงขั้นนี้เมื่ออาสภาวะของเห็นภัยเห็นโทษเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเราต้องกลับไปญาณที่1ก็คือต้องแยกรูปแยกนามและโยนิโสดูไตรลักษณ์เห็นภัยก็รู้ว่าภัยนั้นเป็นไตรลักษณ์เห็นความน่ากลัวก็ดูไตรลักษณ์เมื่อเราเอาปัญญาเข้าไปปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราจะเห็นญาณใดก็ได้ใน1ใน3พอแล้วก็แยกรูปแยกนามกระทบแล้วดับปุ๊บมันเห็นโทษบางคนกระทบแล้วดับปุ๊บจะเห็นภัยกระทบแล้วดับปุ๊บบางคนจะเห็นความเบื่อหน่ายบางคนมาถึงญาณตรงนี้เนี่ยจะรู้ตัวเลยว่าอนาคตข้างหน้ามันเหมือนริบหรี่เหลือเกินขันเราเนี่ยไปไหนก็ทุกข์จับอะไรก็ทุกข์ไม่เห็นมีสุขที่แน่นอนเลยนั้นจะไม่มีการหวังว่าจะไปเกิดข้างหน้าอีกแล้วเพราะเห็นข้างหน้าไม่มีความสุขที่แท้จริงขันไปไหนก็ทุกข์หมด31ภพภูมิจะไปสวรรค์ไปนรกโลกธาตุทั้ง3นี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย เมื่อเห็นทุกข์เห็นภัยแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะถูกคล้ายๆหลั่งสารให้มันเบื่อร่างกายเบื่อจิตใจบังคับไม่ได้บีบคั้นก็ยังปฏิบัติอยู่กลับมาที่ข้อที่1แยกรูปแยกนามและโยนิโสไปเรื่อยๆจนอินทรีย์ของปัญญาแก่กล้าเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆเห็นเบื่อหน่ายมันจะเข้าสู่ญาณที่9มันจะเข้าสู่มุนจิตุกรรมตาญาณเป็นญาณที่เบื่อหน่ายขันแล้วก็อยากหลบเมื่อเบื่อหน่ายญาณที่8แล้วคนนี้มันอยากทิ้งอยากวางอยากหลบนักปฏิบัติธรรมช่วงนี้ชอบเซนซิทีฟมีใครเล่าอะไรเศร้าๆร้องห่มร้องไห้แล้วขี้โอน้อยอกน้อยใจใครทำอะไรใครชมอีกคนนึงไม่ชมเราน้อยใจนั้นปัญญามาถึงตัวนี้มันทำให้การปฏิบัติที่เคยปฏิบัติดีๆสติสมาธิปัญญาที่เคยดีมันก็เสื่อมแต่ก่อนเคยพึ่งมันนะแล้วก็ดูรูปดูนามแล้วก็ภาวนาดีมาถึงตัวเนี้ยสติสมาธิปัญญาก็ไม่ดีเอ๊ะจับยังไงก็ไม่ดีภาวนาก็แย่ลงใจเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้มันรู้สึกว่ากลับไปเป็นชาวโลกดีกว่ามั้งเนี่ยภาวนาไปก็ไม่เห็นเจริญเลยแต่พอได้ศึกษาอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ไปปรึกษาท่านก็บอกโอ้ยานเนี่ยมันคล้ายๆกับยานเก็บเสือเก็บหมอนมาปฏิบัติแล้วเห็นใครพูดอะไรไม่ถูกหูครูบาอาจารย์ชมอีกคนไม่ชมเราเก็บของกลับบ้านเฉยเลยมันเป็นวิญญาณที่มันเซนซิทีฟขึ้นมามันจะทำให้เบื่อหน่ายขันอยากอบอยากวางมันวางก็ไม่ได้มันทิ้งไม่ได้เพราะมันมีขันแล้วว่ามันมีตาแล้ววางตาไม่ได้มันอยากจะวางอยากอะไรไม่ได้เขามามีปัญญาเจอคนสอนคนแนะนำโอ้มันเป็นญาณแบบนี้นี่เองเพราะอะไรเพราะปัญญาไม่แก่กล้าคุณต้องกลับไปปฏิบัติใหม่ให้มันเข้มแข็งกว่านี้คุณไปชมกับอารมณ์นะญาณนี้มันสูงขึ้นมาแล้วพอถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์บอกเช่นนี้ก็กลับไปใหม่ก็เข้าสู่ญาณที่9ญาณที่10เรียกว่าปฏิสังขารญาณนั้นญาณที่10คือกลับไปปฏิบัติใหม่ปฏิสังขารญาณก็กลับไปปฏิบัติใหม่กลับไปรู้ทันแยกรูปแยกนามรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสดูแต่ละปฏิสังขารญาณจะไปกลับไปปฏิบัติเราจะเห็นรูปนามมากขึ้นแยกโยนิโสแยกรูปแยกนามเพียรภาวนาเต็มที่ญาณตัวนี้เริ่มแก่กล้าขึ้นนักปฏิบัติก็เข้าไปลุยปฏิบัติแต่เห็นไตรลักษณ์มากขึ้นจนจิตเมื่อเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นตัณหาก็ถูกละเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นตัณหาก็ถูกละมากขึ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ตัณหาถูกละมากๆจิตก็เป็นอิสระเลยทำให้จิตนั้นเนี่ยเข้าสู่ความเป็นกลางเรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณเพราะภาวนาจนเห็นแจ่มแจ้งว่ารูปนามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจิตก็เลยเป็นกลางกับรูปนามเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายจะเป็นสุขทุกข์เมื่อยโกรธขี้เกียจเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆคราวนี้จะเริ่มเข้าสู่ขบวนมรรควิธีละเมื่อจิตเป็นกลางกับรูปนามมากขึ้นนักปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเมื่ออินทรีย์แก่กล้าผ่านญาณอันแก่ของวิปัสสนาญาณตัวนี้แล้วต่อไปจิตจึงเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมญาณนั่นคืออนุโลมให้เกิดดับไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขเหมือนนักรบที่ไปรบกับเขาจนแพ้แล้วเขาจะทำอะไรก็ทำจะฆ่าก็ฆ่าไม่สู้แล้วไม่ดันแล้วเพราะสู้จนแพ้แล้วเหมือนขันห้าเนี่ยเราสู้กับมันจะทำให้เป็นสุขทำให้เที่ยงทำให้เป็นสุขทำให้มันเที่ยงทำให้มันบังคับได้ทำยังไงก็บังคับไม่ได้ทำยังไงก็หนีภัยธรรมชาติไม่ได้หนีสัจจะไม่เจอก็ยอมรับความจริงแล้วเจออนุโลมให้มาจะเอาอะไรก็ทำจะฆ่าก็ฆ่าเมื่อจิตตั้งมาถึงฐานรูปนามแยกกันดับปั๊บมันก็อนุโลมเกิดอนุโลมดับปั๊บทันทีเมื่ออนุโลมญาณแก่เนี่ยทำให้โพธิปักขิยธรรม37ประการรวมตัวกันเลยเข้าสู่โคตรภูญาณแต่ส่วนมากอนุโลมญาณเนี่ยเป็นจิตดวงสุดท้ายของปุถุชนที่ฝึกมาสร้างบารมีมานานแสนนานเป็นจิตดวงสุดท้ายที่จะเห็นไตรลักษณ์อนุโลมญาณเนี่ยเมื่อเต็มที่แล้วเข้าสู่โคตรภูญาณโคตรภูญาณเนี่ยจิตเนี่ยเข้าไปกดขันห้าดับ1ขณะเมื่อขันห้าดับ1ขณะต่อไปก็เข้าสู่มรรคจิต1ขณะแป๊บเดียวปฏิบัติมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งกี่ปีต่อกี่ปีมันมาตัดแค่1ขณะจิตเองถ้านับเปรียบเทียบเท่ากับช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นแป๊บเดียวเองเข้าไปตัดปั๊บเนี่ยตรงที่ไปกระตัดเนี่ยเป็นสมุจเฉทประหารนะไปตัดได้มรรคใดมรรคหนึ่งเป็นโสดาบันมรรคสกิทาคามรรคหรืออรหันต์มรรคอนาคามรรคพอตัดมรรคปุ๊บเนี่ย1ขณะจิตแวบเดียวแค่แวบเดียวนะแล้วก็ถอยออกมาเสวยผลอีก2ขณะหรือ3ขณะแล้วแต่บุคคลนั้นคราวนี้ เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นผลก็คือผลละจิตมรรคเป็นเหตุตัดกิเลสในสมุจเฉทประหารแล้วก็ได้ผลผลก็คือได้เป็นโสดาบันผลสกิทาคาผลอนาคาผลอรหันตผลเมื่อได้ผลปั๊บเนี่ยก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันคราวนี้ปัจจเวคขณะญาณที่16เนี่ยจะเป็นตัวมาบอกว่าเราได้อะไรบ้างนิพพานที่ได้แบบไหนบ้างได้นิพพานอะไรบ้างได้มรรคอะไรได้ผลอะไรกิเลสที่ละไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่คืออะไรงานต้องทำกิจที่ต้องทำให้จบกิจนี่คืออะไรบ้างนี่กระบวนการของการปฏิบัติแต่ระหว่างปฏิบัติมันก็จะมีอุปสรรคอยู่ทุกๆช่วงแต่ช่วงที่กำลังสอนมันเนี่ยยานที่3กับยานที่4เนี่ยกำลังฝึกสอนขึ้นวิปัสสนาเนี่ยสมัสสนญาณคือสอนมันช่วยมันดูไตรลักษณ์ช่วยไปช่วยมาจิตยังไม่ถึงฐานพอยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอจิตได้เคลื่อนออกตามอารมณ์กระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดพอจิตที่กำลังมั่นดูความคิดเนี่ยพอความคิดเกิดขึ้นจิตไหลออกจากฐานเพราะจิตยังไม่ถึงฐานปัญญายังไม่เต็มที่สติยังไม่เข้มแข็งจิตไหลมาจากฐานอารมณ์ที่ตามรู้ตามดูมันแตกกลายเป็นแสงพอแตกกลายเป็นแสงเนี่ยก็เลยอยู่กับแสงเพ่งแสงแทนที่จะกลับมาอยู่ที่ฐานพออยู่ที่แสงเพ่งแสงไปเพ่งแสงมาก็เลยไปเห็นนั้นเป็นอภิญญาจิตไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ก็เลยเพลินในการไปดูจิตไปดูรูปดูนามดูทุกคนอื่นไปเป็นผู้ทักคนนั้นเป็นผู้รู้เรื่องของอภิญญาเลยไม่เดินเข้าสู่ปัญญาเขาเรียกวิปัสสนูวิปัสสนูมี10ก็มีแสงสว่างมีปัญญามีปิติมีความสุขความสงบมีศรัทธามีความเพียรมีอุเบกขาแล้วก็มีสติอันที่10ก็คือมีการเข้าไปติดมีตัณหาเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมีตัณหาเข้าไปยินดีพอใจในวิปัสสนูวิปัสสนูถ้ามองกันจริงๆก็คือส่วนมากก็จะเป็นโพชฌงค์7ทั้งหมดเลยพอภาวนาไปแล้วเกิดปิติปิติหวือหวาใหญ่โตก็จับปิติมีตัณหาเข้าไปครอบครองปิติปิติเกิดหวือหวาทำให้กิเลสไม่เกิดกิเลสไม่เกิดก็นึกว่าตัวเองนั้นได้มรรคได้ผลไปเข้าใจผิดก็ไปจบอยู่ที่ญาณที่3ได้แค่ญาณที่3นะคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์แล้วไม่เดินต่อบางคนปัญญามันเกิดก็เห็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์แล้วก็ไปจับเอาตัวปัญญาไปอยู่แค่ญาณ3แต่เข้าใจผิดว่าตัวเองสำเร็จบางคนก็ติดอยู่ตลอดเลยไม่ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสังเกตเอ๊ะไปติดทำไมมันดีอย่างนี้มันดีอย่างนี้ขณะที่รู้ที่ฐานหรือเปล่าขณะที่ไปเห็นไตรลักษณ์ไปเห็นที่ฐานหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตวิหารธรรมจำเป็นนะมันถ้าเราสามารถรู้ทันกับอธิษฐานบ่อยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่เข้าไปจมภาวนาแล้วเกิดสังเกตยินดีแล้วยินร้ายไหมเข้าไปมีตัวตนที่ไหนบ้างวัดเอาอันที่สองวิปัสสนูเขาจะมาติดสังขารูปเปกขายานตรงสังขารูปเปกขายานจิตเป็นกลางมันทำให้เราไม่เบื่อไม่เหนื่อยไม่ง่วงไม่ขี้เกียจมีกำลังมหาศาลในการปฏิบัติโยคาวาจรนักปฏิบัติก็เกิดไปยินดีในสิ่งที่ดีก็ไปพอใจกับความเป็นกลางเป็นกลางแล้วชอบแล้วภาวนาเพราะมันชอบก็อยู่นั้นนานเลยแต่คนไหนบารมีเก่าชอบก็ให้รู้ว่าชอบไม่ติดกับอุเบกขาก็สามารถผ่านไปได้บางคนก็ไปติดอารมณ์ของการเห็นภัยเห็นโทษนิพพิทาไปจับกับนิพพิทาพอนิพพิทาปุ๊บก็เบื่อหน่ายแทนจะเห็นนิพพิทาเป็นไตรลักษณ์เห็นการเห็นภัยเห็นโทษเป็นไตรลักษณ์ก็เข้าไปจมกับอารมณ์โมเบื่อหน่ายแต่ก็ภาวนานะแต่ภาวนาไปติดอยู่ในญาณนี้แต่ละญาณก็จะต้องมีการเห็นไตรลักษณ์ของมันเช่นกันเพราะงั้นฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆหมั่นอยู่กับปัจจุบันค่อยๆสังเกตจิตเอานี่เป็นหนทางของการปฏิบัติคือการเดินปัญญาการเดินปัญญาถ้าเราไม่เห็นรูปเห็นนามไม่แยกรูปแยกนามเราก็ไม่เห็นญาณอื่นเพราะการเห็นรูปเห็นนามเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดญาณที่2เกิดถึงเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดญาณที่2เป็นเหตุปัจจัยให้ญาณที่3ญาณที่3เป็นเหตุปัจจัยที่ญาณที่4ญาณที่4เป็นเหตุปัจจัยให้การเห็นพังขยานเพราะฉะนั้นแต่ละญาณมีเหตุปัจจัยช่วยกันอย่างญาณที่4เมื่อเห็นไตรลักษณ์ต่อหน้าต่อตาเกิดดับต่อหน้าต่อตาจนจิตมีปัญญาอัตโนมัติเนี่ยจะเห็นว่าอะไรที่แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปต่อหน้าตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าเราเห็นไตรลักษณ์ในมุมอะไรมากเรามีเดินปัญญาในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจะทำให้เราเห็นสันตติคือการสืบเนื่องของจิต ไม่ใช่จิตดวงเดียววิ่งไปวิ่งมาแต่เป็นจิตเกิดที่ไหนดับที่นั่นบางคนก็เห็นช่องว่างระหว่างจิตแล้วเห็นจิตอีกดวงนึงเกิดบางคนพอรู้ทันปุ๊บมันดับปุ๊บมันแบล็งนิดนึงแล้วจิตมันก็ไปเกิดทางตารู้ทันปุ๊บมันดับแป้งไปเกิดทางใจแป๊บกลับมาที่ความรู้สึกตัวเห็นการเกิดดับเกิดดับบางคนเห็นช่องว่างบางคนไม่เห็นช่องว่างแต่เห็นว่าจิตเกิดแล้วดับแล้วมีจิตอีกดวงเกิดต่อนี่คือการเห็นสันตติคือการสืบเนื่องเห็นคณะคือการเป็นกลุ่มก้อนนะขาดเมื่อสันตติมันขาดทีละขณะเคลื่อนน่ะกลุ่มก้อนที่รวมเป็นตัวเราเป็นอัตตาเป็นตัวตนก็ขาดลงขณะก็ขาดเพราะอนัตตาก็เกิดขึ้นเห็นอนิจจังบ่อยขึ้นนั่นคือปัญญาที่เกิดงั้นเหตุที่การปฏิบัติเราอาจจะยังไม่ถึงเข้ามรรคเข้าผลหรืออุเบกขาเป็นกลางแต่การฝึกคือทำเหตุของการทำวิปัสสนาคือฝึกจิตตั้งมั่นให้ถึงฐานขึ้นมาก่อนและญาณที่สำคัญที่เราสมควรจะทำให้ได้ก็คือแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันไปสักพักหนึ่งขันห้าจะทำงานคือกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วก็เลื้อยขึ้นมาเห็นความคิดเรียกว่าสัมมาสังกัปปะพอรู้ทันว่าคิดปุ๊บเนี่ยก็ดูซิว่าความคิดสอนอะไรเราคือเห็นไตรลักษณ์เมื่อเห็นไตรลักษณ์เขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นการสนับสนุนกองของปัญญาเมื่อไตรลักษณ์ดับปุ๊บทันทีจิตก็กลับมาที่ฐานต่อที่จริงจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานอยู่แล้วนะครับนั่นคือเหตุต้องทำเพราะฉะนั้นมีปัจจุบันอยู่ปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติรู้ลงปัจจุบันที่วิหารธรรมบ่อยๆเมื่ออยู่ที่ปัจจุบันบ่อยๆแล้วเนี่ยต่อไปมีอะไรกระทบหรือเกิดขึ้นที่อายตนะขันธ์ธาตุมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันเอาพอรู้ทันปุ๊บแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้ก็แยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วมันกระทบแล้วก็เถื่อนมาคิดรู้ทันแล้วก็ดูเสียสิ่งที่คิดที่มันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์แล้วอาศัยความเพียรนะความเพียรหมั่นทวนเอาด้วยสิกขติความเพียรนั้นก็ต้องสร้างบารมี10ไปด้วยเพียรด้วยบารมี10ทำไปเรื่อยบารมีจะเป็นตัวเสริมให้มรรคสมังคีกันเมื่อบารมีเต็มแล้วมรรคจะรวมตัวกันได้มีขันติมีวิริยะมีสัจจะประกอบด้วยปัญญานั้นฝึกเหตุของเราไว้ทำเหตุของเราสังเกตก่อนนะตอนนี้สติเป็นยังไงรู้ทันไหมอยู่ที่ฐานไหมสมาธิตั้งมั่นรู้ไหมจะวัดผลว่าจิตเรามีสติกับสมาธิตั้งมั่นหรือเปล่าก็ตรงที่กระทบเนี่ยตรงที่เบื่อตรงที่ง่วงตรงที่ขี้เกียจรู้ทันไหมหรือไหลไปกับมันนิวรณ์เกิดขึ้นบริหารจัดการมันได้ไหมเมื่อบริหารจัดการแล้วจิตก็จะสว่างสวยมันจะสงบเบาควรแล้วก็เหมาะกับการงานนั้นวัดผลตัวเองนั่งรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวสบายสบายฝึกให้สติมันเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องจนสติมันเกิดอัตโนมัตินะต่อไปสติจะทำงานเองเมื่อสติทำงานเองเป็นเหตุให้สมาธิก็ต่อเนื่องแล้วสมาธิก็จะทำงานเองอัตโนมัติเมื่อสมาธิทำงานเองอัตโนมัติปัญญาก็จะเกิดอัตโนมัติฝึกไปเรื่อยๆต่อไปวิมุตติคือการหลุดพ้นก็จะเกิดกับจิตเราทุกขณะต่อไปเราจะรู้ทุกเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งสมุทัยก็ละเมื่อรู้ทุกบ่อยๆก็รู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเมื่อรู้มันแจ่มแจ้งก็รู้ว่ามันเกิดแล้วก็ตั้งดับมันรู้เกิดตั้งดับแต่ละครั้งที่รู้สมุทัยคือตัณหาดับวงปฏิจจสมุปบาทดับทำให้จิตเข้มแข็งขึ้นนี่แหละคือหนทางของการปฏิบัติเมื่อทำตรงนี้เรารู้ว่าโอ้หนทางนี้มันตรงที่สุดแล้วไม่มีอะไรตรงกว่านี้แล้วมันตรงแล้วมันได้มรรคได้ผลมันไปได้มรรคได้ผลมันจะเป็นกำลังใจที่เราจะเดินทางข้างหน้าเราจะได้เป็นอิสระชาตินี้มีโอกาสได้ฟังธรรมอันอัศจรรย์ได้เข้าถึงปัญญาของพระพุทธเจ้าคราวนี้เราต้องจูนจิตเราให้พร้อมตอนนี้เราอยู่ที่ปรมัตถ์อารมณ์มีเห็นจิตเจตสิกรูปแยกรูปแยกนามไหมหรือไปอยู่ที่สมมตินั่งเพ่งอยู่หรือเปล่าหรือเพลินหลับไปกับนิวรณ์ตวัดผลตัวเองสังเกตกายและใจอยู่เนืองๆนักปฏิบัติต้องหมั่นมีสิกขิปันทวนหมั่นเช็คหมั่นดูภาวนาไปแล้วเนี่ยต้องมีปัญญาไม่ใช่ยิ่งภาวนายิ่งร้ายลงเห็นแต่คนอื่นไม่ดีไม่ได้เห็นตัวเองงั้นปฏิบัติแล้วเนี่ยจะเห็นนะกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วเห็นกระเทือนเลยคือมาคิดพอเห็นความคิดเนี่ยความคิดถูกรู้ถูกดูกิเลสมันดับปุ๊บคราวนี้เราจะมีปัญญาอยู่กับโลกยังสื่อกับโลกได้ยังทำมาหากินได้ตามปกติแต่ไม่ถูกอารมณ์ครอบงำแต่จะมีปัญญามีสติกับสมาธิรู้ควรไม่ควรแล้วยังก็อยู่ปกติกับโลกได้สถานที่ที่มันไม่เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติที่เป็นสถานที่ที่อาโคจรเราก็จะไม่ไป สถานที่เอื้ออำนวยให้เรามีมรรคเจริญขึ้นมาเนกขัมมะมาทำกุศลให้จิตตั้งมั่นเราก็ต้องมามันฝึกให้เคยชินแล้วเราจะมีความสุขลงปัจจุบัน